Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Praznik svetega Jožefa v Vatikanu tudi praznik svetega očeta. V španskih škofijah danes obhajajo dan bogoslovnega semenišča. V Združenih državah in v Kanadi je lani število katoličanov poraslo za dober milijon. Sveti oče pisal udeležencem srečanja članov gibanja Katoliška akcija v vzhodni in srednji Afriki. Ameriški škof je oblasti ponovno pozvali k upoštevanju moralnih načel pri sprejemanju zdravstvene reforme.
Sveti oče je današnji praznik svetega Jožefa, varuha svete družine in zavetnika vesolne cerkve, ter svoj godovni dan preživel v molitvi in študiju. Ob 18. uri se je udeležil slavnostnega koncerta v Klementovi dvorani v Apostolski palači. Kvartet Henschel z mezzosopranistko Suzane Killing je izvajal skladbo Jozefa Haydna iz leta 1786, sedem Jezusovih zadnjih besed na križu, v novi izvedbi Haydnovega pasiona, ki ga je leta 1924 priredil glasbenik José Pérez Lacasa, častni dirigent zbora Madridske kraljevske hiše. Ta španski glasbenik je namreč izvirnemu Haydnovemu besedilu in glasbi dodal del za mezzosopran. Sicer pa je v Vatikanu danes tudi papežev praznik, kakor je praznik svetega Jožefa imenoval glavni direktor vatikanskega dnevnika L'Osservatore Romano Gian Maria Vian. Ta je v uvodniku vatikanskega dnevnika svetemu očetu čestital v imenu vseh tistih, ki so mu blizu in mu skazujejo simpatije ter ljubezen, in je mnogo tudi izven vidnih meja katoliške cerkve. Ime svetega Jožefa, varuha svete družine in zavetnika vesolne cerkve, vsebuje tudi previdnostni pomen, saj izraža vsebino papeževega nenadomestljivega pričevanja in službe cerkvi in človeški družini.
Vse škofije v Španiji danes na praznik svetega Jožefa obhajajo dan bogoslovnega semenišča, ki so ga ustanovili leta 1935. Na dan bogoslovnega semenišča posebej molijo za nove duhovniške poklice in z raznimi dejavnostmi skušajo v družbi prebuditi čud za duhovne stvarnosti, zlasti še v krščanskih skupnostih. Letos so v okviru leta duhovništva posebno pozornost namenili liku svetega arškega župnika, kar tudi pove tematika današnjega dneva, duhovnik priča božjega usmiljenja. Ta tematika zelo naglasi temeljno razsežnost duhovnikovega poklica, namreč odnos s Kristusom, ki je usmiljeni pastir. Ta odnos mora vsakem bogoslovcu postopno zoreti v letih duhovniške vzgoje. Eden od ciljev dneva bogoslovnega semenišča je tudi širiti poznavanje nalog bogoslovnega semenišča, ki je kraj, kjer se bodoči duhovniki uvajajo v duhovniške kreposti, ki so vera, upanje, dušno-pastirska ljubezen, molitveno življenje, celibat, uboštvo, razpoložljivost v pokorščini, teološko izobraževanje, drža usmiljenja in tudi njihova poklicanost, da so služabniki Božje besede, bogoslužja in skupnosti. Sicer je v španskih bogoslovnih semeniščih zadnje mesece zaznati nov polet na ravni poklicev. V nasprotju z zadnjimi devetimi leti je v šolskem letu 2009-2019 upisanih 1265 bogoslovcev, kar je 42 bogoslovcev več kot prejšnje leto.
Škofje škofovske konference Združenih držav Amerike oblast ponovno pozivajo, da v reformo ameriškega zdravstvenega sistema vključi zaščito življenja in svobodo vesti ter zagotovi zdravstveno zavarovanje za vse ljudi, tudi migrante. Poziv so na spletni strani Ameriške škofovske konference objavili in podpisali vodja odbora za pravičnost in človeški razvoj škof William Murphy, vodja odbora za življenje kardinal Daniel Dinardo in vodja odbora za migracijo škof John Wester. Smo škofje in ne politiki, tudi ne politični in pravni strokovnjaki, so zapisali ameriški škofje, smo pa pastirji, učitelji in državljani. Škofje so poudarili, da pri sprejemanju predlogov reforme zdravstvenega sistema ne morejo odstopiti od temeljnih moralnih načel, zato pa pozivajo, upajo in molijo, da bo ameriški predstavniški dom sprejel takšen predlog reforme, ki ščiti življenje, dostojanstvo, vest in zdravje vseh ljudi. Po prepričanju škofov se navedenim kriterijem predlog predstavniškega doma sicer približuje, čeprav ne popolnoma, medtem ko predlog ameriškega senata kriterije preprosto ne zadovoljuje. Zato škofovska konferenca člane predstavniškega doma poziva, da nasprotujejo predlogu senata, dokler ne bodo zagotovljena temeljna moralna načela. Šele na to bo namreč mogoče sprejeti zdravstveno reformo, ki bo odražala resnično skrb za življenje in dostojanstvo vseh ljudi. Predlog reforme zdravstvenega sistema mora vključevati temeljne postavke, ki so jih škofje povzeli v dve osnovni točki. Kot prvo mora reforma zagotavljati zaščito življenja in svobodo vesti, kot drugo pa mora zdravstveno zavarovanje pokrivati vse ljudi, pri čemer so škofje posebej izpostavili migrante. Prav tako so pozvali ameriške državljane naj svojim političnim predstavnikom dajo vedeti, da hočejo zaščito še nerojenega življenja, zaščito ugovora vesti za posameznike in ustanove ter zagotovitev pravic migrantov. Katoliška cerkev namreč uči, da je zdravstvena oskrba temeljna človekova pravica, osnovnega pomena za človeško življenje in dostojanstvo, so še zapisali škofje v sporočilu.
Papež Benedikt XVI. Je udeležence 4. celinskega srečanja gibanja Katoliška akcija vzhodne in osrednje Afrike, ki je potekalo od 10. do 14. marca v Kigali v Ruandi, pozval k pristni solidarnosti in spoštovanju človekovega dostojanstva. Sveti oče je v telegramu, ki ga je poslal asistentu Mednarodnega foruma katoliške akcije monsignorju Domeniku Sigaliniju, pohvalil pobudo ter poudaril, kako pomembno je danes zagovarjati duhovne vrednote in na ta način spodbujati solidarnost in zaščito človekovega dostojanstva. Četrto celinsko srečanje članov gibanja Katoliška akcija iz vzhodne in osrednje Afrike je bilo neke vrste usposabljanje, na katerem so škofje, duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki laiki pod drobnogled vzeli izzive na področju evangelizacije in zaščite človekovega dostojanstva, govorili pa so tudi o boju zoper revščino, socialni nepravičnosti, neustreznih vladanjih, o korupciji, nespoštovanju vrednot ter o potrebi spravi in kulturi miru. Udeleženci srečanja so se, kot je rečeno v skupnem zaključnem dokumentu, zavzeli za uresničitev različnih pobud, s katerimi si želijo prispevati k ustreznejši in doslednejši zaščiti človekovega dostojanstva in njegovih neodtuljivih pravic. Člani katoliške akcije vzhodne in osrednje Afrike so se prav tako zavzeli za dobrodelnost do revežev, za stremljenje k pravičnosti, miru in spravi, ter za izvajanje načel subsidiarnosti, kot tudi za spodbujanje dela za skupno dobro, ter gojenje solidarnosti na vseh družbenih ravneh. Katoliška akcija se želi boriti zlasti proti nevarnostnim sekt in novih verskih gibanj, ter želi spodbujati prevajanje svetega pisma v afriške jezike in njegovih razširjanje, da bi Božja beseda dosegla vse ljudi. Katoliška akcija je organizacija za sodelovanje laikov v apostolskem delu katoliške cerkve. Leta 1927 je gibanje ustanovil papež Pij XI in sicer z okrožnico Ubi Arcano. Namen katoliške akcije je spodbujati pristno katoliško duhovnost ter v družbi uveljaviti katoliška družbena načela. Mednarodno gibanje je danes dejavno predvsem v Italiji, Avstriji in Nemčiji.
aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
V sredstvih družbenega obveščanja se napadi na katoliško cerkev zaradi spolnih zlorab otrok nadaljujejo in celo zaostrujejo. Najprej nekaj primerov. Večje odvetniške pisarne v Združenih državah Amerike so ob avtocestah postavile velike oglase, kot je denimo, če hočeš postati milijonar, pošli svojega sina za eno leto v bogoslovno semenišče, potem pa se oglasi pri nas. Več kot očitno je, da je vprašanje pedofilije postalo vir velikih in hitrih obogatitev. Pred tremi dnevi je glavni urednik italijanskega dnevnika Il Giornale Vittorio Feltri, ki je o sebi izjavil, da je, hvala Bogu, ateist, v uvodniku o pedofiliji zapisal, da predlaga kemijsko kastriranje za duhovnike pedofile. Včeraj je italijanski pisatelj Aldo Buzi na drugem programu italijanske televizije z vso jezo kričal, da je papež Benedikt XVI. Veliki nasprotnik homoseksualcev, da sovraži moške in je sam potuhnil. Homoseksualec. Francoski novinar Bernard Lecomte je v intervjuju, ki bo jutri izšel v katoliškem tedniku Katoliška družina, izjavil, da je takšno pisanje, izjave in sploh napadi na cerkev prvinski antipapizem, ki ga razpihujejo sredstva družbenega obveščanja. Njihov prvi cilj pa je papež Benedikt XVI., ki so ga vzeli na piko kot preganjanjo žival, da bi jo nagnali v svojo kletko. Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je pred dvema dnevoma na srečanju z italijanskimi poslovneži to gonjo proti cerkvi označil kot resen poskus na rušiti zaupanje vernikov v cerkev. Nemška kanclerka Angela Merkel pa je predvčerajšnjim v nemškem parlamentu dejala, da pedofilija ne obstaja le v katoliški cerkvi. V tako razgretem ozračju si lahko predstavljamo, s kakšnimi državami, mediji in javno mnenje pričakujejo pastoralno pismo svetega očeta irskim vernikom glede pedofilije, ki ga je papež podpisal danes in bo jutri objavljeno. Pedofilija je dejansko eden največjih zločinov, cerkev to uči od samega začetka. Cerkev pa je bila tudi prva ustanova, ki je pedofilijo s pozitivnim zakonom v vseh kanonskih predpisih od samih začetkov cerkvenega prava vedno opredelila kot kaznivo dejanje. Pri tem ne moremo mimo tipologije in teološke vsebine cerkvene kanonične prepovedi. Pedofilija v cerkveni zakonodaji ni kaznovana le v obliki predpisane kazni, ampak je v primeru vernika ali duhovnika pedofila povezana z vprašanjem pravovernosti. To pa pomeni, da je cerkev pedofilijo vedno povezovala s pravovernostjo, ker namreč vsak kristjan, ki podleže temu grehu, predvsem zanika temeljno krščansko zapoved, ki je zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Do Boga v tem smislu, da pedofil s svojimi dejanji ne spoštuje Boga, ki je vsakega človeka ustvaril z ljubeznijo in da ga je Jezus Kristus z ljubeznijo do smrti na križu odrešil. Ljubezen do bližnjega pa v tem smislu, da pedofil s svojim dejanjem skrajno nasilno poseže v čustveno področje otroka ali mladostika, ga v globini vznemiri do te stopnje, da lahko dokončno pogoji otrokov ali mladostnikov nadaljni razvoj v čustveno in sicer zrelo osebnost, moško ali žensko. To globinsko spoznanje in zavest sta prisotni tako v cerkvi kot skupnosti odrešenih kot vsakem vsaj v osnovi zrelem kristjanu. Cerkvena zakonodaja o pedofiliji na pozitiven način varuje tudi to razsežnost zavesti cerkve in posameznega kristjana. To je tudi razlog, da stroga cerkvena zakonodaja v cerkvi nikoli ni bila sporna kot prestroga in če naredimo korak več, je tudi jasno, zakaj je vsak pojav pedofilije v cerkvi, še zlasti, če so se v tem pogledu pregrešili duhovniki, tako vznemirjajoč in boleč. Tu naj navedemo le dva razloga. Prvi je ta, da vsak pojav pedofilije v cerkvi najprej in najbolj vznemiri in začne rušiti notranjo naravnanost vernikov k Bogu in bližnjemu. Drugi razlog pa je ta, da je pojav pedofilije v cerkvi lahko tudi znamenje, da določena cerkvena skupnost ali pa na neki stopni celo krajevna cerkev ni sposobna obvarovati same sebe pred to nevarnostjo, ki prav gotovo ne prihaja iz bistva cerkve, ampak od zunaj, od zunanjega sovražnika, ki se je polastil. naštel samih članov cerkve in po njih deluje znotraj cerkve. Ker pa je pedofilija ena od najbolj zahrbtnih in najbolj nevarnih oblik zla, ki mori človeštvo in cerkev, je cerkev hkrati največje bojišče zoper pedofilijo in v tem pogledu je tudi vir nove svobode za vse človeštvo. Boj proti pedofiliji, ki ga je bolj naizprosno kot kdorkoli doslej napovedal papež Benedikt XVI, pa že postaja modeči dejavnik tudi za zagovornike največje javne in osebne nemorale.
Ameriški narodni svet cerkva je te dni izdal letopis ameriških in kanadskih cerkva. Iz objavljenih podatkov je razvidno, da je število katoličanov v Združenih državah in v Kanadi tekom lanskega leta rahlo naraslo in sicer za 1,5% oziroma za 1 milijon vernikov več kot leta 2008. Tako je katoliška cerkev ostala največja cerkev v Združenih državah Amerike in šteje 68 milijonov vernikov. Na drugem mestu je Zveza Baptistov z juga s svojimi 16 milijoni vernikov, ki pa jih je manj kot leto poprej. Glede vzrokov za rahlo upadanje vernikov pri protestantskih skupnostih je direktorica letopisa pastorka Eileen Linder dejala, da je potrebno biti previden, ker rahlo manjše število še ni znamenje za splošno oddaljevanje ameriške družbe od vere. V Ameriki v zadnjem četrtletju prejšnjega stoletja namreč ni bilo tako močne sekularizacije kot v Evropi. Cerkve v Ameriki in Kanadi pa vedno bolj računajo z verniki, ki se vsako leto priselijo v Severno Ameriko. Teh je dober 1,5 milijona na leto. Redovne sestre svetega Avguština praznujejo 50 let misijonskega dela na afriškem kontinentu. Bilo je 29. marca 1960, ko so tri redovnice Avguštinke iz Švice odpotovale v Afriko. 15 dni pozneje, 13. aprila, so se izkrcale v prestolnici Lome v Togu. O praznovanju 50. obletnice prihoda Avguštink na Črno celino je kongregacija pripravila posebne zloženke ter DVD-je z naslovom 50 let iz Švice v Afriko, sestre svetega Avguština, pogumna kongregacija, ki v 20 minutah predstavi njihovo delo v Švici, v naslednjih 50 minutah pa delo v Afriki. Redovnice so posebej dejavne na področju kulture in izobraževanja. V preteklih letih so ustanovile in vodile poklicno šolo z 20 zaposlenimi in 30 pripravniki s knjižnico ter audiovizualnim centrom. V letu 1985 so na zemljišču, ki ga je podarila nadškofija, sestre zgradile krajevni dom. V 90-ih letih, ki se upadajo s širjenjem kongregacije, so v Togovilu odprle študentski dom, v katerim so mladim med drugim ponudile tudi prostor za molitev. Leta 1995 so Avguštinke prevzele afriško mladinsko knjižnico v Burkina Faso, 2 leti kasneje pa še v Palmine na zahodnem delu države Togo. Med letoma 2000 in 2006 so odprle še knjižnico v prestolnici Lome in v Akri v Gani. Kongregacija danes v Afriki šteje skupno 6 skupnosti, 1 v Gani, 2 v Burkina Faso ter 4 v Togu. V Afriki bo glavni del praznovanja v 50. obletnici prihoda sester svetega Avguština od 13. do 23. aprila, medtem ko bodo v Švici praznovanje obeležili 9. maja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.